Daniel 253 puntant f-sensila ta' muzika moti jħor fl-imkin miħaj Tony Sand. Fil-puntant għal-dum s-sena sa' moment kultural, Mark Gallia un Footprints. U biex nibdew, Bridget Bond. Key Role, ġdida minnant Bridget Bond, l-għana l-poddatora f-sensila ta' muzika moti uħor fl-imkin miħaj Tony Sand il-253 wahda f-din s-sensila l-lum. Jek tixti usibu aktar tarif dwar dak kull li għandim ħejji għalikom fil-poddata l-lum u anka jek tixti usibu il-252 poddata l-oħra f-din s-sensila kull mankom tamlu l-tmorru fuq il-website personality għaj il-sibu għan fuq tonysand.com mekkem il-links u koll marbuta ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project, illi jatikom anka aktar tarif f-dettal. Dwar dak li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum u anke dwar ix-xena tal-mużika Maltija madwar id-dinja. Imma insomma, dwar dak nitkellmu anke aktar tard, ħankomplu b'aktar mużika. Illum għandna xi ħaġa partikolari ħafna mingħand fiż-żewġ siltiet li ġejjin. Dawn waħda hija mingħand grupp ġdid li jismu Kultural. Isimgħu u tindinaw għalfejn qiegħed ngħidlek, jisimha irrappreżenta.
Rappresenta kultural, l-ora vokal, mod muzikal, dan għalikom il-wassa jahraq bħal, ferita fil-ħal, ibes u sodda siment imkaħħal. Din il-kultura ħossa bħal mistura, bħal natura bina mimlija ħdura, kopin il-finek tibqa' pura, jekk ikun nisa naħseb naqra' sura, għax iktar lura jekk ikopi bil-kura, kull ħaġa żgura ma nibqax kreatura, din imma xadam meta ħabba titabba, xi illużjoni spiċajt nitbanna, spiċajt ġa fantażija kolla kuluri, u li mi bala disko la jajtuli, kolla iħobuni, kolla iċejruli, nisa biex taħtu kol dem u għabuni. Buli fjuri, kolla kuluri, minna f'kol xaħna jtikom huduni, buni uruni. Xtaħt najt ħaxa jekilkom il-ħaluni, sa nibda n-dej u zik t-waqfuni, ibda billi najt jazis hudi. Ħajzu naqra lawa li xaħt iċni n-skudi, waqfuni.
ħulom il-paroli, iwaqfulom l-abbużi, u rebellaw, tibqaw xi tarmuti, tibżaw xi tadew xi tartaħti, kuti għaliex għandna ġlida, ridu niġġiduha memxa fej violenza nużaw ibluha. Ċertu kruha, inħalluha, ejja murru lura, lura għal-pura bi-kultura kulturali, ħdura naturali, monika artificiali, x'najt baqali, mikrofonu b'fidi, x'najt ħabbusidi, tuża arma. Mijnun jett offendi kuka ġun jibħal ħatt joħor għandi opinjoni biexi fajoli għad ziktu unjoni b'dilolli ta' ħajja ovja għona deċizjoni għalka biexa bajja regoli u protezzjoni ċertu unjoni zidu korruzzjoni min jaxa muxanu min jaflin dat skor li balaj ċali xkiku bella ma jaffu xej suħra uridu għad zin ħasu lejjen ta' ma faċi isu plasisini sa' tejbi mi dej min adeb ta' in
Represent Luma tħolejja f'tejt, rangom irġolejja Gumbla għed, samur mad-dijja Jmurru jihdbuk kualatte swejja Ġajna b'dejna, xinkoblu feħalejna Koblu nibbu fudakli b'dejna Ulħaddim, mħed minnum jien Minna d-lemanin, xeba izim Ma jarawum xejn Lifqata dubbin Ufittawlu għabinna Jepa għibbaxi, xorda kulli nata Muxa xilu għabibbaxi Ma dax zid-dinja kolħa t-tirit jahmi Min dax fil-mika jibbudu kolla f-daxi Nibqa wil-meshu, nibqa l-neshu Daħta kolċina, nibqa jitgaxklu Jeta daħu fina, nibqa jiftaklu Aċaħna kolla xadena l-ġo kolla
Tasew straordinarja din s-silta minn għandan il-grupp ġdejt jismu kultural, il-silta li jismajna jisma rappresenta u najt id-dritt qed nistenna ħafna affarijiet kbar minn għand dan il-grupp kultural fix-xhur u anke fis-snin illi ġejjin qed nittama li anke jirnexxieri narhom idoqqu live dal-waqt. Ma insomma, intom tistgħu segu anke dejjem kif għadna permezz ta' tonysan.com jew inkella permezz ta' m3p.com.mt. Unortu koll ma din is-silta il-ġejja issa. Fil-fatt fil-konferenza li jmiss tal-M3P illi se ssir f'Ġunju li ġej biex ikunu preċiżi fit-tlieta u fl-erba' ta' Ġunju ta' din is-sena tal-2011 fil-Kavallier ta' San Ġagbu, St. James Cavalier il-Belt. Fl-ewwel serata ser ikun hemm il-varar tal-album il-ġdid ta' Margalia. Imma dwar dak nilħaq ngħidilkom aktar illum li xtaqt nagħmel huwa indoqilkom silta mingħand Margalia minn dan l-album il-ġdid li ġej tiegħu. Araw tarfux din il-melodija. Margalia mek, però ċertament illi uħut minnkom għaraftu illi l-innu Malti mek f'dik is-silta. Ma zomma, kif għattilkom dwar Margalia u anka dwar l-album l-ġdid tiegħu, inkollna ċans l-irġgħu nitkellmu anka f'edizzjoni oħra, daqs minn hawn erba' jew ħames ġimgħat oħra f'din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor, għax kif għattilkom l-album se jiġi varat anka flimkien mal-konferenza li miss ta' l-M3P. U biex nagħlqu għandna silta kemm xejn twila relattivament tal-anqas meta mqabla mal-oħrajn, din hija mingħand il-grupp Footprints. Kont semmajtkom silta minn dan l-album 777 illi ħarġu l-grupp Footprints ftit ta' xurilu, illum se nisimgħu silta oħra illi ħarġu minn dan l-album biex torbot propju malajt ta' din is-sena ta' l-2011 u meta qiegħda toħroġ oriġinarjament din il-poddata l-ewwel darba huwa Sibtilight, 23 ta' April ta' l-2011, fl-24 ta' April huwa jum light, malajt it-tajjeb insomma. Mela ħa nisimgħuha dan huma l-Footprints u My Savior.
Jesus Christ, Lamb of
Għabissil ta' My Savior minn għanta Footprints għana ġena f'tmim ta' poddat uħra u kol f'sensiela ta' muzika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Ifakarkom li jek tixtuq tamlu kuntat miħaj u għan marajt dejjem jena nħu pjeċir ħafna isma minn għanta s-semmiħa ta' din s-sensiela ta' poddati. Eddan il-kuntat jista' jisir b'mod mill-aktar faċli permezz tal-website li semmejtilkom tonysand.com u s-sibuni anka fuq il-Facebook u il-MySpace u anka Twitter. Somma ma faċli ħafna biex tamlu kuntat miegħi. L-aktar li nħu pjaċir nisma u għamenant nies li jiġbdu li l-attenzjoni għal xi mużika ġdida jew kellanka jekk ma tkunx daqstan ġdida, imma mużika li tkun ħarbitli milli ninkludiha f'din is-sensiela ta' poddati. Nħu pjaċir insomma jekk nisma minn għandkom. U sakemm nirġgħu ta' qadar boħra, jiena Tony Sand bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.